καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Μιχαλή, τι κάνετε?
Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Τρίτη εβδομάδα στο κόκκινο, το ρέθιμνο αν θυμάμαι καλά, έχω χάσει τώρα το μέτρημα πια.
Τρίτη εβδομάδα στο κόκκινο, ευτυχώς λιτώσαμε τα χειρότερα, μπορώ να πω, με το καθολικό lockdown. Mm-hmm. Έχουμε ένα μέσο αριθμό κρουσμάτων περί τα 15 με 20 την ημέρα. Αυτό σηματοδοτεί, όπως γνωρίζετε, αυξημένο επίπεδο καραντίνας και προφυλάξεων όσον αφορά την κυκλοφορία των κατοίκων της περιφέρειας Ρεθύμνου. Mm-hmm.
Πάντως, αν κρίνω από τα τεστ που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες στο Ρέθυμνο, για τον Δήμο Ρεθύμνου, από τα 1000 άτομα περίπου που είχαν υποβληθεί σε τεστ, είχαν εντοπιστεί μόλις 4 θετικά δείγματα. Πού εντοπίζετε τώρα το πρόβλημα όσον αφορά στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου? Έχετε εσείς εικόνα?
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ και μέσα σε όλα αυτά έχει αρχίσει και αυξάνεται η ανησυχία όσον αφορά και την τουριστική σεζόν, η οποία έρχεται σιγά σιγά. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Μεσαράς, κάτι ανάλογα αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι εδώ της ευρύτερης περιφέρειας.
Α, δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που υπήρχαν στο Ρέθυμνο για τον εμβολιασμό?
Όχι, παραμένουν τα 3 τα εμβολιαστικά κέντρα, το οποίο σημαίνει αδυναμία πρόσβασης ή δυσκολία πρόσβασης σε πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται αρκετά μακριά από τον αστικό ιστό του Ρεθύμνου. Να φανταστείτε ότι προηγούμενη εβδομάδα για 4-5 περίπου μέρες υπήρχε μια δυναμία κλεισίματος ραντεβού λόγω έλλειψης εμβολίων. Αυτή τη στιγμή η επάρκεια
έχει αποκατασταθεί. Λόγω έλλειψης εμβολίων.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η επάρκεια έχει αποκατασταθεί, αλλά σκεφτείτε ότι για τα εμβόλια της Pfizer τα διαθέσιμα ραντεβού που κλείνουμε αυτή τη στιγμή είναι για τον Απρίλιο, ενώ για τις AstraZeneca περίπου τα μέσα Μαρτίου. Και να φανταστείτε ότι ακόμα κλείνουμε ραντεβού για ανθρώπους που είναι άνω των 75 ετών ή για το στενό εύρος ηλικιακής ομάδας 60 με 64. Ακόμα τίποτα για τις ευπαθείς ομάδες, ακόμα τίποτα για τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι διαθέτουν ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης. Και όπως προείπα και προηγουμένως, το Πάσχα πλησιάζει. Υπάρχουν ευπαθείς ομάδες οι οποίες όμως παράλληλα είναι και παραγωγικές όσον αφορά την εργασία τους, οι οποίες ετοιμάζονται και να δουν αν θα εργαστούν στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή παραμένουν ανεμβολίαστοι. Παραδείγματος χάρη ένας 45χρονος, 50χρονος υπάλληλος ξενοδοχείο, ο οποίος παράλληλα είναι και ζαχαροδιαβητικός. Πότε θα εμβολιαστεί για να μπορέσει να πάει με ασφάλεια στη δουλειά του? Βέβαια, για να αποδίδουμε και το 4, αυτή τη στιγμή οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πανευρωπαϊκά είμαστε σχετικά σε ένα καλό επίπεδο. Έτσι. Ναι. Αλλά τώρα στους τυφλούς ο μονόφθαλμος είναι και λίγο οξύμορο να το λέμε.
Πάντως, εγώ βλέπω και μια καθυστέρηση όσον αφορά στην όλη διαδικασία με βάση αυτά που μου είπατε. Καταρχάς, μου μιλήσετε για έλλειψη εμβολίων. Πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα?
Εντάξει, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα όσον αφορά την προμήθεια των δόσεων. Αυτό που μόλις αναφέρατε, το οποίο είχαμε την πληροφορία και εμείς για το εμβόλιο της Johnson, είναι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο. Εκεί βέβαια πιστεύω ότι η προτεραιότητα θα πάρει η αμερικάνικη αγορά στην αρχή και μετά οι υπόλοιποι. Αλλά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι τα αποτελέσματά του στην τρίτη φάση είναι πάρα πολύ καλά και είναι και μονοδοσικό και με συμβατικές συνθήκες συντήρησης, μας κάνει να ευελπιστούμε ότι ίσως μπορέσει και έρθει και στα ελληνικά φαρμακεία προκειμένου να αυξηθεί ο εμβολιαστικός ρυθμός και να βοηθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας αυτή την καθολική προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να επιστρέψουμε κάποια στιγμή στις ζωές μας.
Πάντως μου λέτε ότι έχετε κλείσει ήδη ραντεβού για τον Απρίλιο, δηλαδή υπάρχουν
Απρίλιο.
Που περιμένουν να εμβολιαστούν
και
τον Απρίλιο.
Τονίζω ότι είναι για ηλικιακές ομάδες άνω των 75.
Μα τι μου λέτε τώρα?
Έτσι. Να.
Ναι, είναι μεγάλο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα γύρω από όλα αυτό.
Δύο μήνες, έρχεται Πάσχα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει στην τουριστική σεζόν. Ο κόσμος έχει αρχίσει και κουράζεται, έχει αρχίσει και αγχώνεται. Λοιπόν, το ενδιαφέρον βέβαια αυξάνει, οφείλω να ομολογήσω.
Καλό αυτό.
Έτσι, ναι. Ειδικά όταν βλέπει και τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί, έχουμε εμβολιαστεί σχεδόν η πλειοψηφία μας και με την δεύτερη δόση, ότι όλα καλά δένουν στις ζωές μας και δεν υπάρχει κάποια παρενέργεια. Όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται προκειμένου να να κάνουν το εμβόλιο. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι και να τονίσω και πάλι για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι περνούν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής τους στην Ελλάδα, διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλεια και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πώς μπορούν να εμβολιαστούν. Θεωρητικά υπάρχει η διαδικασία της πρόχειρης έκδοσης ΑΜΚΑ, αλλά είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία προκαλεί μια ταλαιπωρία, όπως γνωρίζετε, και αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Και το λέω γιατί έχω τέτοια περιστατικά, έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλεια και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τους πω κάτι.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν είχε αναδειχθεί. Θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι της μεγάλης λίστας αναμονής. Ηλικιωμένοι που αυτή την ώρα τον Απρίλιο καλούνται να λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου.
Την πρώτη δόση του εμβολίου,
μάλιστα. Υπάρχει και μια καθυστέρηση στο χτίσιμο της ανοσίας, έτσι. Δηλαδή, εσείς πώς βλέπετε, επειδή τη βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση, πώς βλέπετε την όλη διαδικασία να κυλά, θα μπορούσαν να έχουν γίνει παρεμβάσεις που να,
όσον αφορά,
να τρέξει λίγο.
Για να τρέξει η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να έχουμε μεγάλη προμήθεια εμβολίων, πρέπει να αυξηθούν τα εμβολιαστικά κέντρα, και πρέπει να μπουν και τα φαρμακεία στην όλη διαδικασία, όπως έγινε και με τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Διαφορετικά, το πρώτο μέλημα φαντάζομαι και της ίδιας της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι να προστατεύσει τις μεγάλες ηλικίες και τις ευπαθείς ομάδες. Αλλά ξαναλέω, μπαίνουμε Μάρτι, εσείως, και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στην ηλικιακή ομάδα άνω των 75 με ραντεβού τα οποία κλείνουν για τον Απρίλιο, και με το στενό εύρος του 60-64 με το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο το κλείνουμε για μέσα Μαρτίου.
Ναι. Είναι αυτό ένα ζήτημα.
Και παράλληλα, ξαναλέω, ευρωπαϊκά σε ρυθμό είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Ας ελπίσουμε ότι όσο περισσότερα εμβόλια παίρνουν αδειοδότηση και έγκριση, τόσο το πρόβλημα θα οδεύει προς την οριστική του λύση.
Ο αρχικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη εμβολιαστικών κέντρων στο Ρέθυμνο ήταν αυτός, προέβλεπε 3 εμβολιαστικά κέντρα.
Τον ακριβή σχεδιασμό οφείλω να ομολογήσω ότι δεν τον γνωρίζω. Αυτή την πληροφορία την οποία είχα ήταν ότι κάποια στιγμή θα άνοιγε σαν εμβολιαστικό κέντρο και το κέντρο υγείας Πηλίου. Είναι κάτι το οποίο παίρνει παράταση στην παράταση. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν δεν υπάρχει αρκετή επάρκεια εμβολίων, το να ανοίξει ένα εμβολιαστικό κέντρο και να μοιραστούν τα ήδη λίγα εμβόλια που υπάρχουν.
Ναι, είναι και αυτό, ναι.
Δεν είναι.
Δεν ωφελεί. Την ίδια ώρα πάντως φαίνεται πως έχουμε ξεχάσει τη γρήπη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μάσκες και όλα αυτά τα μέτρα που τηρούμε. Έχει εμφανιστεί το Ρέθυμνο κάποιο κρούσμα γρήπης, γνωρίζετε?
Όχι. Σε αυτό συνετέλεσαν και όλα αυτά που μόλις προείπατε, αλλά και το γεγονός ότι φέτος εμβολιάστηκαν πολύ περισσότεροι Έλληνες για τον ιό της γρήπης. Οπότε η προστασία ήταν διπλή, τόσο τα περιοριστικά μέτρα και τα μέτρα προληπτικής προστασίας, όσο και ο εμβολιασμός, οδήγησαν σχεδόν στην εξαφάνιση του ιού της γρήπης. Κάτι το οποίο ευχόμαστε να συμβεί σήμερα με το συγκεκριμένο ιό.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Ζούμε για τη στιγμή που θα γίνει αυτό και με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω αν θα γίνει σύντομα. Με τα δεδομένα που έχετε εσείς, με το δεδομένο δηλαδή ότι κάποιοι ηλικιωμένοι μέχρι τον Απρίλιο δεν θα έχουν εμβολιαστεί, εσείς πώς το βλέπετε το φετινό Πάσχα?
Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος όσον αφορά την άρση των περιοριστικών μέτρων, ειδικά όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, γιατί και οι υγειονομικές ποσοτικές δυνατότητες της περιοχής είναι μικρές. Δηλαδή, υγειονομικά η περιφέρεια του Ρεθύμνου δεν μπορεί να αντέξει πολλά κρούσματα. Ήδη η κλινική COVID του νοσοκομείου Ρεθύμνου είναι οριακά στο να γεμίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι το επόμενο στάδιο θα αρχίσουν να γίνονται διακομιδές. Λοιπόν, στα Χανιά ή στο όπου υπάρχει ελεύθερη, τέλος πάντων.
Ήδη πρόσφατα ασθενής από το Ρέθυμνο πήγε ξανά στο Ηράκλειο.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ουσιαστική μείωση των κρουσμάτων, περιοριστικά μέτρα δεν δύναται να αρθούν. Έτσι.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνομαι το τι σηματοδοτεί αυτό στην ψυχολογία του κόσμου, αλλά παλεύουμε και με τα όπλα που έχουμε. Δηλαδή.
Ακριβώς, με το βλέμμα στραμμένο στο καλοκαίρι, όπου ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και να έχουν εμβολιαστεί οι άνθρωποι που πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εμβολιαστεί. Και αυτοί δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, είναι και άνθρωποι που εργάζονται στην εστίαση, στον τουρισμό και σε πολλές άλλες κατηγορίες ανθρώπων, όπως οι εκπαιδευτικοί για παράδειγμα, που θα έπρεπε ήδη να έχουν λάβει τις απαραίτητες δόσεις του εμβολίου. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
Και εγώ καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς.